Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y te cuento una última hora. El Consejo General del Poder Judicial ha designado a Ana María del Carmen Blanco como presidenta de la Audiencia Provincial de Ourense. En una jornada calurosa en la provincia de Ourense, ayer se alcanzaron los 40 grados de temperatura, 41 en Leiro, hoy vamos por el mismo camino, sol y calor. Tenemos un día que parece más de agosto que del mes de junio que estamos viviendo. Hoy alcanzaremos máximas que rozarán los 40 grados de temperatura. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Las fiestas de Ourense van a ocasionar cortes de tráfico en la calle Pardo de Cela, principalmente, donde tendrá lugar el pregón y la mayor parte de las actuaciones musicales. Las fiestas de Ourense comienzan hoy a las 10:30 con el pregón a cargo de Luis Zahera, y también habrá cortes de tráfico en el entorno del Parque Barbaña, donde estarán las atracciones festivas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y esta mañana has escuchado de nuevo las sirenas de los planes de emergencia de los embalses de San Pedro, Peares y Belle. Se han notado en zonas de la ciudad y también en los embalses de Casallo y Pumares dentro de la comarca de Valdeorras. En un momento hablamos de que los trenes principales siguen sin parar en la estación de Agudiña.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutschfahrt y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Sigue la preocupación en la provincia de Ourense porque los trenes principales del día siguen sin parar desde el 9 de junio por la decisión del Gobierno Central y de Renfe en la estación de Agudiña. Nos acompaña aquí en directo en los estudios de la cadena COPE José María Lago, fue alcalde de Agudiña, es diputado provincial y representante del Partido Popular en esa reivindicación, esa plataforma do tren. José María Lago, ¿qué tal?
Muy buenos días, buenas tardes casi para todos los oyentes de la COPE.
Bueno, reivindicación de nuevo, reunión esta semana. ¿Cómo fue esa última reunión?
Muy fructífera. Cada vez tenemos más integrantes, cada vez estamos espallando, sino estamos incorporando a más zonas que nos están chamando porque se sienten afectadas, no solo en Agudiña. Estamos hablando de otro día estaba acudido o alcalde de Xinzo, todo que a línea, baixa línea, porque a xente vai a coller o tren da línea da baixa línea, iba a coller o tren a Agudiña, porque ella é máis cómodo por o tema do aparcamento, por o tema de que xa estás ganando, xa non tens que volver hacia atrás, senón que xa estás collendo billete para ir a Madrid prioritariamente. Tamén estábamos falando xa con xente de Zamora e das outras plataformas, con xente do sur da provincia de Lugo, como poden ser Quiroga ou Monforte, todo que tamén Ponferrada e León, a xente de que está na fronteira, que viña moita xente, e despois, desde logo, as comarcas afectadas e o norte de Portugal, todo o norte de Portugal, que son uns dos grandes afectados por estes cerres. Estamos falando en conxunto dunha poboación de máis de 250.000 habitantes que quedan sin uns servicios. Uns servicios que eles din que siga vendo servicios inexistentes, o ter o primeiro tren de parada sobre as 10:30 da mañá, co cual chegas a mediodía a Madrid, xa non che dá tempo a facer gestións, e pa moita xente que hoxendía estaba teletraballando, pa moita xente que hoxendía ten xente maior nos povos e que se iban e viñan no día para estendelos, para visitar os pais, para entre varios irmãos o mellor cuidar dun pai e poder pois ter un traballo en Madrid ou noutras partes de España, quedamos desatendidos. porque
o claro, que... porque os primeiros días, os primeiros trenes da mañá, que eran fundamentales, agora é durísimo ver como pasan de largo pola estación.
É que pasan de largo. Outro día, pero non nos equivoquemos, isto só é o comezo. É o comezo porque dentro de pouco van a decir que os trenes non van a parar ningún porque non hai viaxeiros. Lógicamente, a min se me dan un servicio que non vai usar, a xente non vai a montar. Estamos falando de que dende que se inaugurou pasaron máis de 110.000 persoas por esa estación. Estamos falando de 50.000 viaxeiros o ano pasado. Non son datos inventados por nós, nin pola plataforma, nin por naide. Son datos sacados das páxinas de Renfe, das páxinas oficiais de Renfe, que non nos olvidemos. Renfe non é unha compañía privada nin semiprivada. É unha compañía pública que ten, está nos presupostos xerais de Estado con 2.900 millóns de euros de presuposto. É unha compañía que non teñen que andarnos dicindo que se é rentable ou non é rentable. Eso nunha compañía privada poderíase chegar a entender. Nunha compañía pública é de servicio a toda a poboación.
E máis... ten en conta que hai 107.000 viaxeiros dende a súa inauguración que participaron ou que pasaron por esta estación.
E despois que son unhos fondos, a maioría deles, cando se pediron a Europa para facer esta estación, que non nos olvidemos que se fixo esta estación e a línea do AVE con fondos europeos que son pedidos a maioría das veces por despoboamento e para... poder estruturar e vertebralizar o país. E non se cumple. Realmente, a plataforma está buscando asesoría xurídica, ten asesoría xurídica, está buscando todo isto para leválo a onde sea falta, porque non vamos a quedar calados. O rural do Ourense e o rural galego non nos vai a quedar calado, porque isto é unha cabezonada a nivel político para dar unha ventaxa de 10 minutos que o que se gana en viaxar para decir que se baixa de 4 horas, baixar de 4 horas en vez de 4 horas e 5, decir que se baixa de 4 horas a grandes cidades, e o rural galego queda, sobre todo o rural ourensán, queda abandonado.
É un golpe para a despoboación, completamente, para que se manteña a xente xove na zona.
E despois porque hai moita xente que hoxendía con teletraballo, con novas tecnologías, con alta competitividade, non vale de nada que nos poñamos redes de alta capacidade para internet, para poder teletraballar, para poder desenrolar traballos de alta especialización e de alta capacitación que poden estar vivindo non en el sol, na Agudiña, en Valdeorras, en Monterrey, en todas as comarcas, e despois poden ir a reunións de traballo non só a Madrid, senón a toda España ou incluso ao estranxeiro. Eso é darlle un golpe o rural, e despois o golpe o turismo, non ter trenes que podan traer cas denominacións, cas cuatro denominacións de orixen que temos en a provincia de Ourense, con 18 millóns de euros que se van a invertir no castelo de Monterrey, que é maior acrópolis de Galicia, con todo que é o norte de Portugal, que tamén traía muchísimo viaxeiro, muchísimo turista. Ese turista vai no matar.
Se farán actos reivindicativos tamén na estación da Agudiña, en Ourense e en Madrid, tamén pretende.
Sí, preténdense facer actos reivindicativos tanto na estación da Agudiña, lógicamente, como van a ser en Ourense, e nas grandes cidades galega tamén faremos algún acto, algún tipo de acto reivindicativo, e a final de Brau, cando este todo organizado, ben organizado, farás un gran acto reivindicativo en Madrid con outros afectados, porque non só a Agudiña, tamén lle quitaron paradas a Xinzo de Limia, a Villa García de Arosa, quitaron paradas en Castela, e isto é unha reivindicación de todos os povos pequenos diante do Ministerio.
E chegarás a Casa Real tamén con comunicacións?
Cas comunicacións, chegarás a Casa Real, que foi o que inaugurou, que estaba eu naquele momento, despois de moito loitar, que esta estación deu moito traballo conseguila para vertebrar o rural, e estaba a súa majestade o rei, Felipe VI, e chegarás ali.
José María Lago, exalcalde de Agudiña, deputado provincial e representante do Partido Popular nesta plataforma, moitas gracias por acompañarnos en directo.
Boa tarde.
La 1:59 minutos.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy se hablaba de las termas públicas y gratuitas de Achabasqueira. Reabrieron esta mañana, después de estabilizarse el nivel del río Miño y acometer los trabajos de desinfección, limpieza y acondicionamiento del espacio necesarios para su puesta en funcionamiento. Están abiertas de 10 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
COPE Ourense.